Hartlik goeienaand, liewe vriende, wat 'n wonderlike voorreg en sekerlik ook so 'n belangrike boodskap om dit te kan sê, elke een behoort te weet wie Jesus is. Die Engelse het daardie lied, die tweede versie gegee wat ons nou nie so maklik in Afrikaans altyd sing nie, maar hulle sê, everybody ought to tell who Jesus is. En dit is sekerlik wat moet gebeur, nie net dat mense moet weet nie, maar dat hulle die Here kan aanneem en vir ander kan vertel ook van die Here. Mag dit ook so wees, mag jy ook so met die Here ontmoet, en mag die Here jy seën in hierdie dag, en dat jy werklik waar ook sal sê, Here, ek wil ook daardie instrument in die hand wees, en ook vertel van die groot dade wat God aan ons kom doen het. Baie hartlik welkom, mag die Here vir jy so baie ryklik seën. Ek gaan vir jy kort oomblikkie gee, van stil gebed, want jy met die Here praat, dalk nou 'n besige dag, ja, word nou maar stil voor die aangesig van die Here, en dat die Here met jy kan kom spreek, rig jy hart op hom, en dat die duivel nou maar al die gedagtes en dinge van die dag, dat het bykie afgesny word, dat ons kan hoor wat God wil kom sê, ook in hierdie oomblikke. Die Here weet van alles wat gebeur het vandag, hy hoef nie bekommerd te wees nie, hy weet, en nou kan jy met hom kom praat, ook vir hierdie diens en hierdie geleentheid. Kom, ons geef jy geleentheid van stil gebed. Ons dierbare Here, ag, as ons so stil word voor U, en ons het so baie gedagtes wat ons tot U nader, na U toe bring, dan weet ons in hierdie oomblikke dat U is die hoorder van gebed. En niet elkeen gehoor, Here, elkeen wat in waarheid tot U kom roep het, het U gehoor. En nou weet U wat die verlange en die begeerte is. En Here, en daarom kan ons tot U kom nader. Ons kom bid so vir vanaand se woord ook. En ons vra dat U dit in ons harte lewend sal maak. Ag Here, gee dat ons met sagmoedigheid daardie ingeplante woord sal ontvang. Hoe dit ook al na ons kom, Here, dat ons dit sal neem. Daarop sal reageer in gehoorsaamheid aan wat U van ons sê en vra, sodat U verheerlik sal word. Ons kom bid, Here, vir U knegt, dat U besonder vir ons sal salf om in hierdie oomblikke ook te kan sê, so sê die Here. En U dankie, Here, dat ons weet, dat U die woord al reeds lewend gemaak het in ons, maar reeds kom salf het vir hierdie geleentheid. Maak het volmaklik om die woord te bring. Here, deurdat daar 'n duidelike merksaamheid is, dat hier soos mense wat God vrees en God soek en dien, en tot eer van die naam van die Here leef en dit najaag, dat daar geen hindernis of struikelblok tussen ons en U mag wees nie. En ons eer, Here, dat U nog wonderwerke doen, dankie vir elkeen wat jy al reeds kom vertrou het, Here. Seën vir hulle in hulle liggame. En Here, en ook in hulle geestelike lewe, wanneer hulle so ervaar die wonderlike krag en werking van God. En dit kan dien tot getuienis om soveel ander na U toe te trek en ons eer U daarvoor. Amen.
Goeienaand, liewe broer en suster, liewe vriende. Dis baie besonder om in die huis van die Here te wees op 'n maandagaand. En ons gebed is dat die Here vir ons saam ryklik sal seën. Ons is baie bly vir elkeen wat opgekom het. Ons weet daar was 'n harde dag agter die werk. En miskien is daar sommige wat nou nie eens geëet het vanaand nie. En is hier en ons waardeer dit. Mag die Here vir u dan ook baie, baie ryklik seën by hierdie geleentheid. Nou, vanaand gaan ons so 'n bietjie met u praat. En ek vertrou nie dat dit negatief sal wees nie, ons vertrou dat dit baie positief ook sal wees. En die dag het ons met u gepraat oor die wonderlike waarheid van God se wil, en besonder in verband met goddelike genesing. God wil krankes genees. Hy het dit bewys deur aan die kruis op Golgotha te sterwe en met sy kosbare bloed te betaal. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, en as Petrus daarvan verhaal, dan sê hy, deur wie jylle genees is, sit maar ek daarin, dan maak jy dit persoonlik, deur wie jylle genees is, deur wie ek genees is, positief nadat Jesus aan die kruis gesterf het, en natuurlijk daar die wonderlijke verbond wat hy aangegaan het, ek sal geen een van die siektes op jou lewe wat ek op Egipte land gelê het, as wat, ek gehoorsaam is, as ek aan hom getrou bly, as ek na sy stem luister, as ek hom dien met my hele hart en met my hele lewe. En ek sien my dierbare broer en sister, die boodskap van goddelike genesing is 'n boodskap seker van die diepste heiligmaking wat daar is. Want die Here wil nie net my liggaam genees nie, hy wil my gees en my siel aanraak. En as ek nie gered is nie, wil ek vanaand vir u sê, die grootste wonderwerk wat in enige mens se lewe plaasvind, is wedergeboorte. Daar kan nie 'n groter wonderwerk plaasvind nie. Jy weet, jy kan nog krepel of siek of wat ook al in die hemel ingaan, maar jy kan nie sonder weergeboorte die hemel ingaan nie. En daarom sê die Bybel, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En daarom as u vanavond hier sit en daar is onsekerheid in die hart en onvrede, ag, wil u nie maar net voor die Here buig en vir die Here sê, Here, ek wil seker maak dat ek u ken as my persoonlike verlosser en salig. Maar ek wat meer is, vriende, as kind van God, Here, ek wil seker maak dat daar tussen my en u niks is. Dat ek waarlik heilig en toegewyd en oorgegewe lewe. Want u sien, dit is maar die wonderlike waarheid. God wil hê gees en siel en liggaam onberispelik by sy wederkoms. En mag dit so wees, mag ons ondervind, mag die Here se naam verheerlik sal word. Ons is baie dankbaar dat ons saam is. Kom ons lees saam uit die woord van die Here vanaand, Markus hoofstuk 6. Ons gaan net 'n paar verse daar saam lees, vriende. Markus, die 6de hoofstuk. Dis 'n eintlik 'n tragiese verhaal wat ons hier lees. Die opskrif daar by Markus 6 is Jesus in Nazareth verag. En hy het daar vandaan weggegaan in sy vaderstad gekom en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, die broer van Jakobus en Joses, en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Net tot sover uit die woord van die Here, mag die Here self dan ook sy woord aan ons harte baie ryklik seën by hierdie geleentheid. Nou vriende, ons wil so twee gedagtetjies vanaand met u wissel. Die eerste is, waarom ontvang sommige mense nie genesing nie? En die Heilige Gees sal dit ook sekerlik aan jou openbaar as jy skuldig is aan een of ander saak, waarom jy nie genesing ervaar in jou liggaam nie. En dan die tweede wat ons oor wil praat, my dierbare broer en suster, baie kort, waarom word mense siek? Watter redes? En ons gaan net 'n paar, baie kort gedagtetjies met u daaroor deel. Nou my dierbare broer en suster, as ons nou dink aan mense wat nie gesond word nie. Baie keer word daar vir mense gebid, hulle bid vir hulle self, hulle laat hierdie prediker vir hulle bid en daar die prediker vir hulle bid, en daar gebeur en daar vind geen genesing plaas nie. Nou moet ek ook sommer baie duidelik reguit vir u sê, daar is sekerlik 'n siekte tot die dood. En vriende, ons sal nou vanaand sien, dat die siekte tot die dood, waar kan ons die Here vertrou? En ons het gisteraand nou gelees van Hizkia, die man van, wat daar die koning, wat besig is om, hy lê op sy doodsbed, of op sy sterfbed, en nou kom die profeet, en hy sê, God sê, jy is klaar, jy gaan dood, dis die einde van jou lewe. En dis nie 'n dokter wat dit gesê het nie, dis God wat dit sê. En toe hierdie man die Here herinner aan sy belofte van Eksodus 15 vers 26, toe sê die Here vir hierdie selfe profeet, gaan terug en sê vir hom, ek voeg 15 jaar by sy lewe by. So vriende, God kan werk op 'n besondere wyse. God is soewerein en God is groot en God is goed. Maar wat een ek moet besef is dat die Here in sy wonde vir ons genesing bewerk het. En ons hoef nie rond te kyk nie, ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie te wonder nie. Ons moet verseker glo dat die Here die groot geneesheer is. 'n Paar gedagtes vanmôre, vanaand liewers, waarom ontvang sommige nie genesing nie? Die eerste waarheid wat ek wil noem, vriende, onkunde in verband met die genesende krag van die evangelie van goddelike genesing. Ek wonder hoeveel mense in Suid-Afrika hoor of het al die boodskap gehoor van goddelike genesing. Dis nie 'n boodskap wat algemeen verkondig word nie, vriende. Dis nog minder 'n boodskap wat algemeen geglo word. En ek wil vanaand vir u sê, ek glo met my hele hart, as hierdie boodskap weer herleef en hierdie boodskap word uitgedra met alles wat in ons is, en ons vertel vir mense van die groot dade van God, nie net in ons siele nie, maar ook in ons liggame wat God doen, dan sal meer en meer mense genesing ervaar, omdat hulle begin sal glo in die God van die hemel. Daar in ons land, my dierbare broer en suster, dink ek nie, daar is 5% wat die boodskap van goddelike genesing ken nie. En dan praat ek nie van hierdie Hanswors besigheid, wat ouens mee besig is, voetjies vashou, en in 'n vertoon maak van hierdie type van ding, en geld maak uit die type van goddelike genesing nie. Ek praat van die onfeilbare woord van goddelike genesing, wat uitgaan, sodat mense dit net eenvoudig kan verstaan, en hulle oop Jesus kan rig, met die sekere wete, dat hy die groot geneesheer is. Die eerste rede, waarom ons dit nie meer sien in ons land nie, vriende, omdat dit nie meer algemeen verkondig word nie, omdat dit nie meer algemeen geglo word nie. Hierdie kerk het sy ontstaan, vriende, eintlik maar, ook uit 'n beweging van Bethshan. Dis ook om ons preekskool se naam nog steeds Bethshan is, huis van genesing. Dit het daar in Bloemfontein begin. Ou dominee, vriende, het mense daarheen laat kom wat siek is. En wanneer hulle siek was, het hulle daarheen gegaan. En as hulle daar aankom, dan gee hy vir hulle Bybel en hy gee vir hulle kamer waar hulle kan slaap. En ek dink hulle het daarom so nou en dan kos gekry ook. En vriende, dan moes hulle hulle harte gaan ondersoek by die woord van God, net daar in eensaamheid en alleen. En hier by die derde, die vierde dag, dan kom daar die predikant en hy begin met hulle praat oor genesing. En ag vriende, by daardie tyd het mense al hulle knieë deurgebid, het hulle voor God gebuig, het hulle bely wat 'n bely is. En weet jy wat? 99% mense het daar genesing ontvang. En ek wonder vriende of ons nie dalk baie gou vir mense bid. Moet ons nie maar sê, kom ons soek die Here, kom ons buig voor die Here, kom ons maak dit erns met die Here, kom ons gaan met hom deur nie. O vriende, as hierdie boodskap weer herleef en ons bring dit en ons dra dit uit dat die wêreld kan hoor, sal ons baie, baie meer wonderwerke sien. Die tweede waarheid, vriende, die ongeloof van die gemeenskap, die mensdom waaronder ons woon. Ons het dit nou hier gelees in Markus, vriende, 'n baie duidelike waarheid, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het, sê Markus 6 vers 5. Nou vriende, hoekom is dit so? Wat het daar gebeur? Hulle het aanstoot aan die Here Jesus geneem, dit lees ons. Ons lees vriende, dat hulle gesê het, is dit nie maar so en so, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Josef, en Judas, en Simon nie, en is sy sisters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Ooral waar die Here Jesus gekom het, het hy wonderbare genesingswerk gedoen en het mense kragtige genesings ontvang. Hier kon hy dit nie doen nie. Wat was die rede? Wat is die ongeloof van hierdie klompie mense daar in Nazaret? Vriende, net een rede. Hulle het nie na Jesus toe gekom vir genesing nie. Wie is hy? Ons weet nou, ons is Maria se seun, waar kom hy na al hierdie goed? Ons glo nie aan hom nie. Vriende, elkeen het ons nou sondagoggend met u behandel, elkeen wat na Jesus toe gekom het vir genesing, wat het u ontvang? Genesing. Hier kom mense net eenvoudig nie. En ag vriende, u weet het gebeur, dat daar reekse dienste gehou word, en dat die boodskap van goddelike genesing gepreek word, en dat daar mense uitgenooi word, en sê, kom as jy wil hê dat daar vir jou gebid moet word, die Here het spesifiek mense afgesonder, dat hulle dit moet doen, die dienste gaan voorbij, kom nie daarvoor, dat daar vir hulle geself en vir hulle gebid word nie, ongeloof om net eenvoudig nie die uitnodiging van die Here te aanvaar nie, dit was die sonde en dit was die probleem daar in Nazaret, maar my dierbare broer en sister, die verbreking van die natuurwette, bitterkoue, en ag vriend, as het so bitterkoud is, dan het ek nou gestort en ek loop daar, sommer in dun klere rond. Ek is besig om die Here te versoek. Ek is besig om te soek om siek te raak. En dan vriende, moet ons baie duidelik sê, dat daar ander dinge is wat groot en baie sterk dinge is wat een mens siek maak. En daar die dinge was wat teen die natuur is. Dinge wat tot oneer van God is, vriende. En dit is die probleem van drankmisbruik. Nou kom ons sê, my siening, vriende, dalk verskil u dalk so bietjie van my, maar ek sê, drankmisbruik is om geen alcohol te gebruik nie. Dit moet 'n kind van God wees, afgesonder. Vriende, u weet, daar is gesê, die assuransiebestuurder het aan die lig gebring dat presies, of die premies van motorversekering met 40% verlaag kan word, as drinkende bestuurders, nie so'n probleem was nie. Dink aan al die mense wat in die ellende gedompel is, en wat vastgekluister in beddens is vandag, as gevolg van dronk bestuurders. En vriende, om nie eens te dink wat dit aan jou eie lichaam doen nie, dit verwoes, dit vernietig jou lichaam, dit verwoes jou geheel en al, en weet jy waar begin daar die probleem? By daar die ou beersjandiekie, by die ou kinderkies en die jong mense wat daarom wil wys, hulle raak ook nou groot en hulle vat ook daar die bier en hulle staan daar by die braaivleis, ewig groot meneer, en vriende, nie lang nie, dan het daar die bier om in sy mag, en hy verwoes daar die lewe, en saam met daar die sterk drank en wat nie al nie vriende, kos daar lewerprobleme, is daar alle ellende wat daarmee is gesaam gaan, en ons kan maar die ander ding noem wat ons ook baie duidelik sien by mense, die rookgewoonte of die rooksonde vriende, kom ons maak het maar liefst die rooksonde, dan weet ons, ons praat nie maar net van een gewoontekie nie, o jy weet daar die ookie wat daar die ook sigaretkie rook en hy rook dit, en jy weet wat sê die dokter, hy skryf hierdie dinge baie ernstig, hy sê een uiterste sterk verwantskap is met longkanker, kanker van die strottehoof, kanker van die slukderm en maagsere, baie sterk verwantskap met longontsteking, influenza, slagaarswel, kanker van die blaas, een sterk verwantskap met kroonslag, aartrombose, verharding van die lever en kanker van ander plekke, een matige verwantskap met cerebraal vasculaire stoornisse, beroerte. Dis die gevolg van rook. Net goed wat ons eenvoudig, my dierbare broer en sister, ons kyk nie skeef rond as ons ouwens sien rook van nie. Gelukkig het hulle dit nou verban, dat ouwens nie in plekke mag rook, in kamers mag rook, en daar die ander mense daar ook besoedel, moet daar die vuil ding waarmee hulle besig is nie. Dis een rede waarom mense siek word en dan met daar die siekte sit, vriende. Ek is nie bereid om daarmee te breek nie, ek is nie bereid om daar die sonde te los nie, en my lewe word verwoes, en my lewe word vernietig. En dit begin klein vriende. Ach, u weet, jou duivel is so, ek wil nie eens praat oor dwelms nie, u weet wat die gevolge van dwelms is. Daar die dinge veroorsaak, krankhede en siekte, ongelooflik. Dit kan ook wees, vriende, waarom word ek nie gesond nie? Die ongeloof van die voorbidder. Die persoon wat vir my die hande oplê en vir my bid. As hy nie glo dat die Here die groot geneesheer is nie, dan is dit sekerlik ook dat ek nie geneesing ontvang nie. In Jakobus 5 vers 15, die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdaad en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En my dierbare broer en suster, dit handel nou ook die 14de versie, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. En ek as voorbidder, as dominee, en ek as voorbidder, as ouderling, moet in die regte verhouding met God in die eerste plek wees. En my dierbare broer en suster, by my moet daar geen twyfel wees, dat die Here enige siekte en enige kwaal kan genees nie. En dan natuurlik moet ons in die regte verhouding met God wees. Want as ek nie in die regte verhouding met God is nie, hoe sal ek 'n gelowige gebed kan doen vir 'n kranke? Dit kan wees die ongeloof van die voorbidder. Maar vriende, dit kan ook wees ongeregtigheid in my lewe. Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Nou daardie ongeregtigheid sien ons mos nie as mense nie. Maar God sien dit raak. En omdat God dit raak sien, hoor hy nie daar die gebede nie. En dan raak hy daar die persoon nie aan. Die Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En vriende, dit geld wat God die gelukkige genesing ook aan betref. Die Here wil en die Here kan en die Here sal genees. Onvergewensgesindheid. Een van die baie, baie groot redes, vriende, waarom mense nie genesing ontvang nie, Matteus 6 vers 15, maar as julle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ag vriende, watter wortel van bitterheid word dit in my? Ek maak myself 'n slaaf van iemand anders wat ek nie wil vergewe nie. Ek maak myself, vriende, daar die persoon wat in skuld is, omdat ek iemand anders nie wil vergewe nie. As die Here my vergewe het, sonder om my te verwyd, die grootste sonde wat ek gedoen het, vriende, en hy sê, ek gooi dit in die diepte van die see, ek dink daar nooit weer aan nie, wat reg het ek om daar die persoon se oortredinge teen hulle te hou? Dit verteer jou van binnenkant af, en dit bewerk siekte in jou lichaam tot oneer van die Here. Vyandskap, vriende, Matteus 5 vers 23 en 24 sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, nou wil ek net daar insetsel maak. Ou dominee Chris Cronje het altyd daar gesê, waarvan jy die oorsaak is. Kan ek het weer lees, vriende? Laat die mooi hoor. As jy jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teenoor jou het, bring dan, laat jou gawe daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Vriende, daar's mense wat gedurig iets teen iemand anders het. En as iemand iets teenoor jou het, waarvan jy nie die oorsaak het nie, moenie slapelose nagte daaroor hê nie. Gee dit vir die Here en gaan aan met jou lewe. Moenie dat daardie persoon jou gevange neem nie, want jy sal nooit daardie gawe na die altaar bring nie. Jy sal nooit daar uitkom nie. Maar o, my dierbare broer en suster, as ek die oorsaak is, dan moet ek gaan buig voor daar die persoon, gaan maak reg met hom, gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring daar die gawe, en die Here sal dit vir jou doen, die Here sal op 'n besondere wyse voorsien. En dan is daar een waarheid, vrienden, daar is geen doel, geen erns om die Here te soek vir genesing nie. Ek is nie vasberade nie, dis vir my nie so belangrik nie, ach, as die Here my nou gezond maak, goed, en as hy my nou nie gezond maak nie, ook goed. Nee, vrienden, dit moet nie wees vir iemand wat soek vir genesing nie. Ons lees in Lukas 18 vers 1 tot 8, en jy ken daar die gedeelte ook baie gelykenis, daar die gelykenis, van daar die regverdige rechter, en daar, of van daar die rechter, ons lees vers 1, Lukas 18, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop, dat die mens gedierig moet bid, en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was een rechter in een stad, wat God nie gevrees, en geen mens ontsien nie, en daar die stad, een weduwee, en sy het gedurig na hom toe gekom, en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij, en een tyd lang wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, vrees ek God nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelijk kom, en my in die gesig sla nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige rechter sê, sal God dan nie reg doen, aan sy uitverkorenes, aan sy kinders, wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En ach vriende, ek moet nie moed opgee, as het nie dadelijk gebeur, en as ek nie oomblikkelijk genesing ontvang nie, ek het al misschien vir my laat bid, en ek het die Here vertrou, dat ek genesing sal ontvang, maar tot in hierdie oomblik ervaar ek dit nog nie, daar sal geen probleem wees, dat ek opnuut na die Here sal roep, dat ek opnuut na die Here toe sal kom, en dat ek opnuut my laat salf, sodat die Here kragtige genesingswerk in my lichaam doen tot eer van sy wonderlike naam nie. Hoor wat sê vers 8, ek sê vir julle, dat hy gauw aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En nou natuurlijk vrienden, sonder geloof, sê Hebreërs 11 vers 6, is het onmoontlik om God te behaag. Hoekom? Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en daar die hy is met die hoofletter, dat God is. En wat beteken dit vriende, dat God een groot God is. Dat een God een waarmaker is van sy beloftes. Dat God sal doen wat hy sê. Hy is een beloner van die wat hom soek. Ek hoef nie te wonder nie, ek hoef nie te twyfel nie. En ach vriende, die Here is waarmaker van sy woord. Ek kan die Here vertrou. En die Here doen groot en heerlike dinge. Sommige kyk na simptome en beskryf voortdurend hulle gevoel. Vriende, ons kan nie na simptome, ons kan nie na ons gevoel kyk nie. Ons moet kyk na die kruis, ons moet kyk na Godse beloftes, en ons moet daar die beloftes ons eie maak, en ons moet die Here daarvoor vertrou. Romeine 4 is hier een baie duidelike voorbeeld van vers 18. Hier die man Abraham, hy teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Wie dit gesê? God het dit gesê. En sonder om te verswak, sê vers 19, in die geloof het hy al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. Is dit nie wonderlik nie? Hy het mag om te doen wat hy beloof het. Vriende, dit is nie een mens nie. Ek kan vir u sê, hoorie, ek wil graag vir jou help, ek wil jou so 50 miljoen rand gee. Maar vriende, ek het nie 50 miljoen rand of jou te gee nie. God sê, as hy sê, ek het 50 miljoen, dan kan ek hom glo. Elke belofte wat God maak, en dit gaan nou nie oor geld, dit gaan oor genesing. Vriende, as hy daar die belofte maak, dan doen hy dit. En Abraham het geglo, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en die Heere het groot en heerlike dinge gedoen tot eer van sy naam. Sommige misluk om genesing te ontvang, want hulle handel nie op geloof nie. Die woord van die Here wil vir ons daar in Jakobus 2 baie duidelike waarhede sê. Hy sê hier die woorde daar, wat baat het my broeders, as iemand sê, dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. Net so ook, die geloof, as het geen werke het nie, is in sigself dood. So sê Jakobus 2:17, Jakobus 2:18 sê, maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Maar wil jy weet oor nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Sien jy, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Want soos die lichaam sonder die geest dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. U sien my dierbare broer en sister, geloof gaan daar oor dat ek die Here volkome vertrou. Dat ek sal weet dat die Here doen wat hy sê. Hy maak sulke wonderlike beloftes. En daar die beloftes kan ek maar vir my neem. Hy sê vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Daarom Psalm 119 vers 89. Nummer 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of een mensekind dat het om sou berou nie, sou iets sê en het nie doen nie of spreek en nie waar maak nie. Vriende, as God iets sê, dan bedoel hy dit en dan doen hy dit tot eer van sy wonderlike naam en hy word daardeur groot gemaak. Ander baie belangrike waarheid, vriende, kinders van God, soek die Here nie vir die vervulling met die Heilige Gees nie. U sien, die Here wil liggame gebruik. Hy sê dikwels in sy woord, ons liggame is 'n tempel van God. En vriende, hy wil hier die liggaam gebruik, en hy wil 'n gesonde liggaam gebruik, tot eer van sy naam, nie vir die wereld en vir sonde en verkeerde dinge nie. My motief moet reg wees, wanneer ek die Here vertrou vir my lichaam. En vriende, daar die baie besondere tekstvers moet ons aanspreek daar in Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon. Nou vriende, ek vraag vir u vanaand, woon die Heilige Gees van God in u? As u weergebore is, dan kan u positief antwoord, dan kan u ja sê. Nee, die Heilige Gees doen nie, hy woon in my. Nou sê die woord van die Here, ek lees weer. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Hy maak hierdie my liggaam lewend. Die Heilige Gees, daar die sele opstandingskrag, word 'n werklikheid in my lewe. En Galasiërs 3 vers 5 sê, my dierbare broer en suster, en hy wat julle dan die gees verleen, en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof. Natuurlik die prediking van die geloof. Ek glo dit, ek weet die Here doen dit, omdat hy dit beloof in sy woord, en hy gaan nie terug op sy woord nie. En ag vriende, sommige mense soek nie die Here nie. Weet, as ons kyk na die toestand van die kerk oor die algemeen in die laaste dae, dan word hy beskryf daar in Openbaring 3. En daar die kerk is lou, vriende. Nie koud nie, nie warm nie, lou. Mense wat nie naby aan God leef nie, nie mense wat nie met oorgawe die Here dien, mense wat nie waarlik hulle alles op die altaar plaas en sê, Here, my alles aan u toegewy, ek wil net u en u alleen verheerlik in u naam groot maak. Dank God, daar sulke kinders van die Here. Groei hier in die gemeente sulke kinders van die Here. En ag vriende, ek het hoë agting vir hierdie gemeente en ook vir die wyse waarop julle die Here dien. Maar kom ons sê vir mekaar, kom ons soek die Here in heiligheid. Kom ons soek die Here deur algeheel aan hom oor te gee, deur die Heilige Gees te vertrou om my hele lewe te beheer. Want as ek vervul word met die Heilige Gees, vriende, dan word ek instrument in die hand van God en die Here gebruik my gees en siel en liggaam tot verheerliking van sy naam, want die wêreld sal dit sien en God sal daardeur die eer en die lof en die aanbidding van ons harte te ontvang. Vriende, genesing werk saam met heiligheid. Sommige mense aanvaar nie die woord van God as belofte dat dit vir hulle is nie. Hulle glo die woord, vriende. Maar dis een ding om te sê, ja, dit is so. Maar dis iets anders om te sê, Here, ek glo dis vir my. Want dan maak ek dit mos persoonlik. Daarom Psalm 105 vanaf vers 5 tot 10 lees ons, dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond, o nageslag van Abraham sy kneg, o kinders van Jakob sy uitverkorenes. Hy, die Here, is onze God, oor die hele aarde sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir duisend geslagte. Nou vriende, ek weet nie of ons al by duisend geslagte is nie, miskien as ons hierdie ons begin glo, wat vir ons sê, ons is nou 100 miljoen jaar terug, is hierdie ouens wat so krom geloop het, en so 50 miljoen jaar het hulle so bietjie reg op vergeloop. Nou die seentjie het by die huis gekom, toe sê hy nee, die onderwijser sê, ons stam van ape af. Hy sê, luister ou seun, jy moet vir daai onderwijser vir jou gaan sê, sy pa mag 'n aap gewees het, maar my pa definitief nie. Nou ja, vriende, of 'n Bobbejaan gewees het. Ons leef in 'n ongelooflike, hierdie wil net vir ons sê, dat God se belofte staan so vas vir 1000 geslagte. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan wat hy ook aan Jakob as insetting bekragtig het vir Israel as 'n ewige verbond. Vir 1000 geslagte dink die Here aan sy verbond. En daar die verbond staan vas. Exodus 15 vers 26 is 'n verbond, vriende, dit staan vas, dis ook vir u, dis ook vir my, en ons kan nie maar sê, ach, dit was nou vir die Israeliete, en dit was nou vir die, en was daar, dis vir jou, ek moet dit vir my neem, ek moet daar die woord persoonlik opneem, die evangelie is persoonlik, vriende, ek kan nie iemand anders se sonde bely nie, ek bely my eie sonde, ek kan nie my ander iemand anders se hart vir die Here gee nie, ek gee my eie hart vir die Here. Ek kan nie die Here vertrou, my dierbare broer en suster, as ek nie my eie lewe aan hom toewy en my algeheel aan hom oorgee nie. Hoor wat sê Jeremia 1 vers 12. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord, om dit te volbring. Ek is wakker oor my woord. Vriende, God is begeerig dat u en ek sy woord sal aangryp, dat ons die belofte sal aangryp. En nou lees ons ook daar die baie besondere gedagtetjie 2 Korintiërs 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hoeveel beloftes daar ook al mag wees. Hoef nie te wonder nie, vriende, dit staan vas. Die Here se belofte staan vas. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 leer vir ons hierdie mooi waarheid. Kom ons sê eers, sommige wil nie glo dat hulle gebed vir genesing verhoor is, voordat hulle nie sien of ietsie voel nie. Baie keer, wanneer daar vir mense gebid word, nou hoe gaan dit? Nee, dominee, ek voel baie beter. Nou, dit is wonderlik, vriende. Maar ek moet glo, ek moet die Here vertrou. Môre voel ek nie beter nie. Môre voel ek sleg, en dan, wat sê ek dan? Dan begin die duivel aan my knaag, en die duivel begin ongeloof werk, en dan is dit die kans wat die duivel kry, om my by daar die plek te bring, en sê, maar genees die Here nog mense. O vriende, sal ons nie vanavond vandaan by hierdie oplekkie kom, dat ons die woord van die Here glo. Wat, hoor wat sê Markus 11:24, daarom sê ek vir julle, dis die Here Jesus wat praat, alles wat julle in die gebed vraag, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Dis weer nie mense sal nie, dis nie my sal nie, dis Godse sal, dis Jesus' sal, dis hy wat hier praat. 1 Johannes 5 vers 14 en ook vers 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Nou vriende, is dit die wil van God om te genees? Geloof dit my hele hart. Nou vra ons dit volgens sy wil, vers 15. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. 'N wonderlike belofte. Ek bid binne die wil van die Here. Ek bid dat die Here sy geneesende krag oor my sal uitstort en dat sy naam verheerlik sal word. En ag vriende, sommige baseer hulle verbetering nadat daar vir hulle gebid word. Ek moet op die beloftes van God staan. Sê, Here, al voel ek niks, en al sien ek niks. Ek glo u woord, ek glo u belofte, en ek staan op hierdie belofte. U gaan nie terug nie, en ek gaan ook nie terug op dit wat u van my beloof het, dit wat u vir my gesê het nie. En dan natuurlik ook, vriende, tradities van mense, van die ou mense, sê hulle. En u weet, daar die tradities kan ook vir mense elende wees. In die gemeente, vriende, is daar 'n vrou. Vir so paar jaar nou al, sê sy, maartmand, 2017, sterwe ek, dominee, en jy moet my kom begrawe. Nou, vriende, so 'n bietjie na maartmand, hierdie jaar, toe kom ons daar, en hier sê nog springlewendig en gesond. Die Here het niks gesê nie, die Here het ook nie 'n woord gegee nie, ek weet nie waar kry sê dit vanaan nie, die duivel het dit seker vir haar ingefluister. En vriende, baie keer gaan dit oor hierdie tradities van wat mense sê, en wat mense sê, persepsies wat daar is. Jy weet, ons Lombards, ag, ons maak nie ou bene nie, weet jy. Nou vriende, dan is, maak hulle dit soms ook nie ou bene nie. Maar my pa het 89 jaar oud geword. So vriende, ons, daar is daar die ou tradities en goed waarmee ons te doen het, en wat elende oor ons bring. O jong, jy weet ons ouens wat rooi haare het, ons is maar bietjie kort van die meer. So klomp nonsens vriende, dis wat die duivel vir mense sê. As die Here jou siel red en jy vervul jou met sy Heilige Gees, of jy nou rooi of groen of geel haare het, of watter haare ook al, of geen haare nie, dan sal jy nog daar die persoon net wees wat dieselfde gesindheid openbaar, 'n gesindheid van liefde, 'n gesindheid wat die Heilige Gees van God vir jou gee, om die naam van die Here daardeur te verheerlik en groot te maak. En ag vriende, die duivel is 'n geslepe vyand. Moenie dat hy jou en my wegkry van hierdie woord van God en sy beloftes nie. Moenie glo wat ek sê nie. Moenie glo wat enigiemand anders sê nie. Moenie glo wat jy self sê nie. Glo wat die Here sê in sy woord en staan op daardie beloftes met alles wat in jou is. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Die laaste kort gedagtetjies vriende wat ek met u wil deel. Waarom word mense siek? Wat is redes waarom mense siek word? Nou net paar kort gedagtes vriende. Die eerste gedagte, die misbruik van die nagmaal. En u weet, wanneer ons nou by die nagmaal kom, dan gaan dit nou nie oor kelkie en 'n beker nie, oor die ouwens, partij ouwens het aangevoer, een of partij toe hulle by die synode nou daar oor gedebatteer het, nee, jy sal siektes optel by die beker, nee. Vriende, daar bestaan nie soeits dat jy by nagmaal geleentheid siektes sal optel, omdat jy die kelkie of die beker gebruik nie. Dis sommer ook nou ou vrou stories, wil ek sommer baie mooi duidelik vir allemaal stel. Kom, ek sê vir die vriende, wanneer word een mens siek? By die nagmaal. Laat die woord van die Here praat, dan weet ons wat die woord van die Here sê. Hy sê, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink een oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou antwoord die skrif. En hy sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en syklikes, en een aantal het ontslap. Wanneer word een mens ziek bij die nagmaal? Wanneer jy dit op onwaardige wijze doen. Ek weet, ek is nie kind van God nie. Vrienden, al wat die nagmaalstafel vir iemand sê, wat die Heere Jesus nie ken nie, hy sê vir hom, bekeer jou, waarom toch wil jy sterwe? Dis al boodskap wat die nagmaal vir hom sê. Hy kan die nagmaal gedenk nie, vrienden. Een kind van God moet zeker maken wanneer ik bij daar die tafel aansit, dat mijn hart voorbereid is en dat ik daar het nagmaal gebruik met een leven wat waarlijk skoongewas is door die bloed van Jezus. Ik mag niet bij een nagmaaltafel zitten en dit op daar die gebruik, daar die manier misbruik niet. Want vrienden, dan drink en eet ik een oordeel oor mijzelf. En dan heb ik een groot probleem in mijn leven. Ik word ziek. Mensen die Bijbel zeggen, baie ziek is, zwak is, en een aantal het, zal dood. Waar het gebeurt, in die kerk, net hiervoor, bij die nagmaalstaf. Ziekte daar, vrienden. O, daarom noemen ons het niet verniet, die heilige nagmaal nie. Want het sê voor ons, Jezus het sy lichaam, het sy lewe gegee. En vrienden, waar jy weer ooit bij een nagmaal geleentheid kom, en daar is krankheid in jou lichaam, en daar die brood kom bij jou voorbij, sê Heere, u lichaam vir my lichaam. Heere, kom raak my aan, Heere, kom maak my gezond. Ek weet van talle mense, vrienden, wat bij die nagmaals geleentheid genezing in hulle lichaam ondervind het, terwijl hulle die Heere vertrouw het, daar in hulle sitplekke. Wanneer daar die beker voorbij kom, Heere, ek dank u vir die kostbare bloed, wat reinig, wat skoon maak, deur en deur. O vriende, die volgende waarheid, sonde in een mens se lewe. Hoor wat sê die skrif in Exodus 15:26, as jy getrou na die stem van die Heere God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insetting hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egypte land gelê het nie, want ek is die Heere wat jou gezond maak. Kom, ons lees dit net so bietjie anders, vriende, as jy nie getrou na die stem van die Heere God luister, en doen nie wat reg is in sy oë nie, en nie luister na sy gebooie, en nie al sy insetting hou nie, dan sal ek die siektes van die Egypte land op jou lê. Het is ons baie duidelik, as die positieve waar is, is die negatieve ook waar. En my dierbare broer en sister, ek moet sorg dat daar die sonde in my leven is nie. Dis nie altyd sonde nie, ons sal nou daarby kom. Maar my dierbare broer en sister, sonde kan een probleem wees. Waarom ek siek word en waarom ek siek bly. Kom, ek lees vir u in die woord van die Here, Psalm 38 vers 4. Lees ons hier die baie besondere waarheid. Daar is geen heelplek in my vlees van wie u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente van wie my sonde nie. Dis wat die psalmis sê. Die psalmis sê in Psalm 41 vers 5, ek het gesê, o Heere, wees my genadig, genees my, want ek het teen u gesondig. Word daar nie gesê niks daar in Jakobus, selfs as hulle sonde gedoen het, sal hulle vergewe word. Selfs as hulle sonde gedoen het, sal hulle dit vergewe word. En my dierbare broer en sister, sal die Heere nie vir ons groot genade gee nie. Hier in Johannes 5, lees ons dan ook een waarheid. Skies toch dat ek net daar oopblaas. 5 vers 9. Daar is een man, my dierbare broer en sister, wat siek is. Daar by die bad van Bethesda, vers 14, lees ons hier die woorde, daarna het Jezus, dis nou Johannes 5 vers 14, daarna het Jezus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gezond geword, moet nie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En my dierbare broer en sister, hierdie is groot waarhede en baie belangrike waarhede en waarhede wat ons maar in ons eie levens kan toepas en die Heere daarvoor kan vertrou. Hier is een boodskap en besonder vir die jong mense, vriende. Hoor wat sê Prediker 11 vers 9 tot en met, natuurlijk Prediker 11 vers 9 en 10, ook vers 1 van hoofstuk 12. Hy sê, verbly jou oor jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die wee van jou hart, en die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale, wat beteken kwale vir jou mense, hou die siekte weg van jou lichaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Vriende, siektes wat mense het en wat ons oorkom, kom miskien van daar die jongmense. En ek wys om te dink, vriende, wat in hierdie dag waarin ons lewe gebeur, vriende. Jy weet, jongmense, vroeger, verskoon nou maar dat ek nou maar dit so gebruik, ek het in die Vrystaat groot geword, op een plaas, en daar was swartes, vriende, vir swartes, as jy met hulle gepraat het en vir hulle gesê het, dan sê jy, as jy en 'n vrou saamblij, sonder dat julle getroud is, dan is het sonde. Hulle het dit nie geweet nie, hulle verstaan dit ook nie mooi nie. Maar ek sê vir jy, jy moet dit vir wit mense sê in die dag waarin ons lewe. Hulle verstaan dit ook nie mooi nie. Een jong man kom na my toe, wat ek ken, in die gemeente waar ek was, hy sê, dominee, sal jy my asjeblief vir my trou? Ek is nie meer in die gemeente nie, maar hy kom na my toe, sal ek hom trou. Ek sê, ach man, dit is of my voorreg wees, maar kom ons gesels so bykie. Sê vir my, hoe het julle mekaar ontmoet? Wanneer het julle mekaar ontmoet? Nee, dominee, jy sien, ons is nou al 3 jaar saam. Ek sê, jong, weet jy, ek is bly, ek het julle vanavond hier in my studeerkamer. Nou kan ek weet of hoor, wat beteken dit, om saam te wees vir jong mense. Nou, hy begin nou so rondkyk, vriend, hy weet nou nie mooi wat hy vir hierdie dominee moet sê nie, want ek meen, hy sit nou in 'n halwe binne. Ek sê, beteken dit julle leef saam as man en vrou vir 3 jaar? Ek sê toe nog voor ek dit vir hom sê, sê ek, weet jy, toe ons nou jong was, dan het 'n jong man en 'n meisie gekuis. Ek sê, dan het hy haar hand vasgehou, en so nou en dan het hulle mekaar gesoen. Ek sê, dan was hulle nou gekuis, hulle was boyfriend en girlfriend. Wat beteken hierdie saam? Nee, dominee, ons is nou al so lang saam. Ek sê, hoor jy my boet, sê vir my, is jou siel uit genade gered? Hy kyk my so, hy sê, ja, dominee. Ek vraag vir die dochter, sy sê, nee, dominee, ek ken nie die Here nie. Ek sê, jy lieg vir my, een mens wat so lewe, ken die Here nie. Jy weet ons wat die wil van die Here is. Hier is 'n dogter wat nie die evangelie ken nie. En nou wil jy vir my sê, jy is iemand wat die Here ken. Jy die Here ken sou jy na die Here Jesus toe gelei het, nie na die duivel toe gelei het. Ek sê hulle trou. Hier is jou boekie. Julle vat hierdie boekie, gaan lees hom by die huis. En as julle bereid is om te doen wat in hierdie boekie staan, hierdie stap vir stap boekie, as julle bereid is om te doen wat in hierdie boekie staan, uit te trek, tot die dag van julle troue, dan sal ek bereid wees om julle te trou. Nou vriende, ek is nie angstig om mense te trou nie, en ek sal nie aan my siel verkoop om mense te trou nie. Ek laat hulle gaan. Ek dog toe so by myself, frik, jy sal nie weer sien nie. Vriende, op 'n bestemde dag, hier kom hulle aan. Sê, dominee, ons het so gemaak, ek het by my ouers ingetrek, en hy bly nou nog daar waar ons gebly het, en ons het ons lewens vir die Here gegee, ons wil die Here dien. So 'n paar maande terug het ek hom gesien, hulle is nou so 4 of 5 jaar getroud. Vriende, mense leef in goddeloosheid saam. En ek wil vir u sê, dis nie meer net jong mense nie, dis ouer mense. Man, bedank die kerk, omdat ek hom aanspreek oor sy goddelose lewenswyse. Hy sê, dominee, my vrou gaan na, of my byvrou of ou vrou, gaan haar pensioen verloor as ons trou. Ek sê, of die geld, of die Here, jy is jou keuse, my maat, jy kan nie so lewe nie. Vriende, ons leef in 'n tyd waar mense nie meer weet wat reg en wat verkeerd is, wat sonde is en wat nie sonde is nie. Hulle doen dinge en hulle leef in al hierdie goddeloosheid, en daar die liggame word onteer. En o, die woord van die Here sê, en dink aan jou skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jaar aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae nie. Ach, lieve jongmens, maak maar liever jou leven met die Heere recht. Hou die kwale weg van jou lichaam. Dien die Heere met een volkomen hart. Hou jou rein tot die dag dat jy daar by die kerk instap en ambtelijk getrouwd is. Moet nie dat die geest van hierdie wereld jou leven verwoes nie. En ach, vriende, dan het ons natuurlijk een groot probleem in ons dag. En ek weet nie hoe lang sal ons nog oor die goed kan praat nie, want dit word nou al as haatspraak gesê. Maar vriende, ons haat hulle nie, ons haat hulle dade. En ek wil net vir u sê, as u Romeine gaan lees, Romeine 1, drie keer in Romeine 1, lees jy oor die goddelose levenswijze van een man met een man, en een vrou met een vrou. En die Bybel sê nie, hulle so gebore soos jy in die media lees, en dit wil so voorkom, en ach, ons moet dit maar aanvaar. Vriende, ek het baie keer gesê, as my ou seentjie so is, sal ek vir hom sê, luister, Frikkie, ek het jou nog lief, maar jy is op pad hel toe. Dus, vriende, as ons kinders moet goed bezig is, moet ons nie probeer om even verkeerde goed recht te praat nie. Ons moet staan by wat in hierdie woord van die Heere staan. En wat sê die woord van die Heere? Driemaal sê die woord van die Heere, hoor, en daar in Romeine, ek gaan nie baie lang daaraan spandeer nie, daarom God hulle, vers 24, terwyl hulle voorgees, sê vers 22, dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlijkheid van die verganklike vir God verander, in die gelijkvormigheid van die beeld van die verganklike mens, van die voels en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle ook in die begeerlijkheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle lichame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het oor die wat die skepper geprys moet word tot in ewigheid. Hoor wat sê vers 26, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vrou het die natuurlijke verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlijke verkeer met die vrou laat vaar. En hulle wel is teen oor mekaar ontbrand, manne het met manne skandelikheid bedrywe, en hulle self in die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. God het hulle oorgegee. Kom, ek lees vir u die derde, vers 28. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. As iemand weer vir u sê, ach, jy weet, hulle kan nou nie help nie, hulle is so gebore, dis nie so nie, vriende. Dan lig die woord van God, en dan is die woord van God nie waar nie. Die woord van God sê, God het hulle oorgegee. Weet u wat, wie het nog oorgegee? Farao, vriende. Farao het sy hart verhard teenoor God. En later, wat lees ons? God het Farao se hart verhard. En hier is dieselfde geval, vriende. Ach, mense wat in die grootste sonde leef, en hulle dink dis maar goed, en dis maar reg. Ek wil toch net drie verse vir u lees, vriende. En wat dit aan betref, wil ek dan klaarmaak. 1 Korintiërs 6, sê vir ons daar in vers 18, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat een mens doen, is buiten die lichaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie lichaam. Wonder mense, hoekom sit ek met hierdie krankheid in my lichaam? Hebreërs 13, vriende, daar die vierde versie, wil die woord van die Heere vir ons sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees, en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. En ach, vriende, ons hoef nie daar oor te wonder nie, die Heere het self daar klaar gepraat, in Markus 6, lees ons net die wonderlijke waarheid, wat die Heere bedoel het, dat een huwelik moet wees, en hoe daar die huwelik tot eer van die Heere Markus 10, hoe daar die huwelik moet wees, en wat daar en daar die mense se lewensboorte gebeur, vers 6, sê vir ons, hulle antwoord en sê, wat het Moses julle beveel, en hulle sê, Moses het toegelaat, om een skeibrief te skrywe en van haar te skyn. Jesus antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte, het hy vir julle hierdie gebod geskrywe. Maar van die begin van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Wanneer is die begin van die skepping, vriende? Toe Adam en Eva geskapen is. Nie miljoene, der miljoene, der miljoene, der miljoene, der miljoene, toe mense krom geloop het en wat nie al nie. Dit is nie so nie. Want van die begin af was dit nie so nie. Van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. Vers 7, om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Alsoo die woord van die Here. Vriende, ons leef in 'n dag van onreinheid, van 'n baie lae morele standaard. Dit word goedgekeur, vriende, deur mense, en selfs word dit goedgekeur deur ouers, wat sê dat hulle kinders van die Here is, moet nie in daardie struik val nie. Help liewers u kind reg. Daarin Spreuke 28 is daar 'n baie besondere teksvers, miskien moet ek hom tog net vir u lees. En dan sal u dalk verstaan dat het maar baie beter is om altyd regheid met iemand te praat, baie duidelik met iemand te praat, vriende. Spreuke 28 vers 23 sê, hy wat 'n mens teregwys, sal agterna meer guns vind as hy wat vlei. Wys maar tereg. Mooi manier. Soos die Here Jesus ook tereg gewys het. Maar moenie terugskram nie, vriende. Dis nie altyd sonde nie. Vriende, die werke van God moet in liggame geopenbaar word. Daar kan persone wees wat siek is, wat 'n probleem in die liggaam het, is nie noodwendig sonde nie. Johannes 9 vers 1 lees ons, en toe hy verbygaan sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, weet gesondag hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondag nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet openbaar word. Vers 6, en toe hy dit gesê het, spuug hy op die grond, en maak klei van die spuug, en smeer die klei aan die oë van die blinde man, en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word uitgestuur, en hy het gegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Die bure dan, en die wat hom vroeger gesien het, dat hy blind was, sê toe, is hy nie die een wat gesit het en bedel het nie. Ander sê, dit is hy, ander weer, dit lyk na hom, hy antwoord, dit is ek. En ag vriende, God se werke moet openbaar word. Dis hoekom die Here dan ook krankes genees en krankes gesond maak, en die Here Jesus word daardeur verheerlik, en die Here Jesus word daardeur groot gemaak. Nou vriende, die gedagte waarmee ek wil afsluit, jammer ek sien ek is oor my tyd vanavond, ek sal môre aand so 'n bietjie opmaak daarvoor. Ek wil net sê vriende, is genesing vir almal. Is dit nog God se wil? Soos in die verlede om almal te genees en hulle jare vol te maak. 70 sterk is 80. Jy weet, dis een van die grootste struikelblokke vir geloof, om seker te weet of dit God se wil is om almal te genees. Almal weet dat God sommige genees, maar moderne teoloë wil nie hê dat ons die deel moet glo. Dis, God wil hê almal, alle mense genees. Hy wil my genees. En dis die belangrike wat ek moet vat. Dis onmoontlik om geloof in daardie seën aan te neem, as ek nie aanspraak daarop het nie. As ek nie kan sê, ek weet die Here Jesus het ook vir my krankhede aan die kruis gesterf. U weet my dierbare broer en suster, dit is heeltemal onmoontlik vir 'n sondaar te laat glo as ons nie die verlossing vertel en vertel dat hy sy siel uit genade gered moet word nie. Geloof moet berus op die wil van God en nie op my begeertes en of my wense nie, en dit is net God kan my genees. Net God wil my genees. Daarom bid mense, vriende, daar die onsekere sinnetjie, Here, as U wil, kan U my gesond maak. Nou hierdie melaatse vriende daar, wat ons nou al paar keer na verwys het, hy kom met daar die, in Markus 1 vers 40, hy sê, Here, as U wil, kan U my genees. Die Here stel dit dadelik reg, sê ek wil. Nie as ek wil nie, ek wil. Hy stel dadelik daar die dwaling, stel hy sommer net daar reg, ek wil word gereinig. En hy kanselleer daar die, ek wil, en hy vat daar die as heeltemal uit. En vriende, een, ek moet ook daar die as vanavond heeltemal uitneem, en ek moet sê, ek wil, die Here wil my genees. Dwars deur die Bybel is daar geen twyfel dat God se wil is om te genees nie. Nou sal baie mense sê, vriende, as geneesing vir almal is, sal niemand sterf nie. Natuurlik sterf ons, vriende, want daar is 'n siekte tot die dood. Ons weet dit toch allemaal, en dit is baie duidelik in die woord van God. Maar, my dierbare broer en sister, die geneesing gaan nie verder as Godse belofte nie. En hy sê vir ons daar in Exodus 23 vers 25, sê hy hier die mooie woorde, en jylle moet die Here jylle God dien, dan sal hy jou brood en jou water sien, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. O vriende, hy sê in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarin 70 jaar, en as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Vriende, is dit nie wonderlik dat die Here hier die wonderlike beloftes maak en dat die Here dit vir ons sê nie. Hoor wat sê Psalm 102, ek maak klaar, nog net drie versies. Psalm 102 sê hier die mooie gedagte. Psalm 102 vers 24 en ook vers 25 sê dit vir ons, hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort. My God sê ek, neem my nie weg in die helfte van my Dani, u jare is van geslag tot geslag. Ek kan ons die Here vertrou. Here, u neem my nie weg in die helfte van my Dani. Prediker 7 vers 17 sê, wees nie al te goddeloos en wees nie dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Vriende, het al gesien dat sonde mense verwoes. Sonde mense die ewigheid invat. Psalm 104 vers 29 sê, U verberg die aangesig, Here word, hulle word verskrik, U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug, tot hulle stof. En o, vriende, die dood is 'n werklikheid, maar ek hoef nie te vrees, dat ek voortydig sal sterwe nie. Ek kan die Here daarvoor vashou, en as God het goed dink oor een of ander rede, wat ek nie weet en wat niemand anders van weet nie, vriende, dan is my oor nog steeds op hom gerig en ek hou die Here vast. Daar is een man met die naam van Job. En Job is, ek het al baie mense gesien wat zwaar kry, maar nog nie oud is hy nie. Kinders verloor, geld verloor, huis verloor, sy besittings verloor, gezondheid verloor. Wat sê hy? Hy sê, ek praat nou in my eie woorde, Here, al maak jy my dood, want hy weet nie, hy is in die toets nie. Here, al moet ek sterf, al maak jy my dood, ek sal nog steeds op u vertrou. Ek sal nog steeds op u vertrou. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, om te weet dat die Here wil, en hy is vanavond in ons midde teenwoordig. En as daar 'n ding is wat skeiding maak tussen u en God, kom ons sê dit vanavond vir die Here. Kom ons bely dit, kom ons gaan huis toe, as dit moet, kom ons gaan sorteer hierdie saak met die Here uit, vriende, want het is belangrik dat daar niks tussen ons en hom sal staan nie, en dat hy vir ons daar die kragdadige geneesing sal bewerk. En ek wil vir die beloof, God doen wat hy sê. Mag die Here sy naam verheerlik word. Amen. Kom ons sit maar net so, ons buig ons hoofde, vriende, kom ons maak ons harte baie stil. Ek wil toch vraag, vriende, terwyl jy hart voor die Here buig, die Here dalk nie met jy gepraat nie. Die Here dalk nie sy vinger op jy lewe gelê nie. Een of ander ding wat jy moet regstel, doen dit dan nou, sê vir die Here. Bely, laat staan, die Here sê dan van ons barmhartigheid, Ons gaan vanavond weer geleentheid gee, vriende, ek gaan nie nou uitnodiging maak nie. Maar ons gaan vanavond weer geleentheid gee, as u voel dat u die ouderlinge wil inroep en dat hulle vir u moet bid. Ons gaan die seën uitspreek, vriende, lied sing, die seën uitspreek, en u kom net na vore. Daar is geen vertoon nie, vriende, dis die erns van die Here self wat genees. Dis al. Neem vrymoedigheid. Ons hemelse Vader, ons aanbid u vanaand. Here, dat ons weet, die duivel as bewerker van siekte sal alles in sy vermoë doen om mense buite aksie te stel, om mense te neutraliseer, sodat hulle nie voluit vir u kan lewe nie. En Here, ons weet almal, as jy baie siek is, of as daar lyding of pyn in jou liggaam is, dan raak het moeilik om te bid, het raak moeilik om die aangesig van die Here te soek. En Here, daarom wil ons vir u dankie sê, dat u gekom het, sodat ons genesing kan ervaar, gees en siel en lichaam. Dankie dat u bloed genoegsaam is, om vir ons te reinig, om vir ons te genees, om ons waarlik in stand te hou, tot eer van u wonderlike naam. En Here, dankie dat ons vanavond so saam hier kon wees, dankie vir die woord, dankie vir die waarheid daarvan, wees die naprediker, en Here Jesus, word u verheerlik in en deur elkeen van ons lewens, elkeen van ons lichaam, ons bid het met danksegging in Jesus naam, amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die tere opsoekende oortuigende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, amen.